kah nang Bisaya sabinya agsar suro ka ti sa ti Bisaya sabinya mag-aral ka nang sa Bisaya parang hindi ka maluko sa inyong kasama sabinya ayun istoryahan sila sabinya eh kung magtatawa sila pati ikaw nagtatawa rin pero hindi mo nalalaman ikaw ang
pinagtatawanan
sabinya kaya magtuon ka nang mag-aral ka nang Bisaya eh ngayon gawa na. Kato si Cornelio, tinuruan ko ng Ilocano. Tinuruan ko rin yung Tagalog o Bisaya.
Pero Tagalog marunong na kayo ng kaunti?
Ah, kaunti.
Noon, noon.
Tinuruan
ko. Pero si Cornelio, Bisaya.
Ha? Ah?
Si Cornelio, Bisaya.
Bisaya, pero taga-Capiz.
Ilonggo. Ilonggo, hindi Cebuano.
Pero may akwan siya ng Binisaya sapagkat alam mo siya, batang mulye, eh. Manila. Uh-huh. Hindi, naglaki sa kailang lungkuhan.
So, tinuruan niya siya ng Bisaya at saka Ilocano.
Yeah. Mm-hmm. Tinuruan ko siya ng Ilocano, tinuruan ko rin ng Bisaya. Mm-hmm. Tinuruan ko niya ng Bisaya at saka Tagalog. Matagal siya sa Manila. Mm-hmm. Doon man lang kami nag-abot sa Manila.
So, Cornelio, anong apelido?
Retulen.
Retulen.
Yeah. Pumasok din sa Federation?
Pumasok din.
Pumunta na sa Amerika, doon sa Amerika pumasok na yung petition.
Nung nasa Pioneer kayo, ilang taon kayo roon?
Sa
Pioneer?
Limang taon.
Anong trabaho niyo? Yun lang, huhanang?
Primero, huhanang, sabi niya. Magpatubig ng tubo, magtanim. Magtanim. Magtrabaho, nagtrabaho pa ko sa stable. Ngayon, nung 19 hanggang sa 20, 21, pagka 22, bumaba ako sa lahi na nagtrabaho ko sa mail. Doon, munti lang kong mamatay doon.
Bakit?
Yung kuan cable nga naghihila sa mga kuwat sa tubo din sa loob ng bagon ay kuan yun ang nakakuha sa akin pagkatapos na lang kuha ng tubo pinataas yung machine din sa kuan ay hindi man niya alam nga yung machine loose ang brake. Okay. Bumundak yung kan.
Sa ulo niya?
Sa ulo ko. Yung ngipon sa kadena sa chains na ko na mag-hookay sa buro. Yan ang tumuha ko dito.
Gano'ng kalaki yung tapa ganito?
Ay, ganyan.
Pero mabilis, ano?
Oo.
Basta nahulog na lang sa ulo niya.
Alam mo, kan ha?
Sharp.
Bakal ha? Mabuti ka yung gura ko makapal.
Uh-huh.
Alam mo yung bagol sa ulo ko.
Uh-huh.
Yung pumunta rin sa ilalim, nakrack ha.
Yung nakrack is crack skull, yung bango.
Ngayon, sinabi niyo ko nung nakala ko, wala ko malayan.
Uh-huh.
Akala ko tubo nga nahulog.
Uh-huh.
See? Galing doon sa misin, sa taas. Ang sabi nila, oy, Bastian, bumaba ka na diyan kaya nasama ng ulo mo. Naligo ka ng dugo, sabi niya. Sabi ko rin sa aking harapan.
Dugo.
Bumaba ako. Ngayon, yung Bisayang kasama namin, yan ang nag-agak sa akin. Tinala ko niya din sa kuwan. Wala pang 5 minuto, matutumba na ako. Siyempre, inagak. Ngayon, dinala ko rin sa kuwan. Tapat ng tabi ng kalsada at tapat din sa karo sa boss. See? So, kapagkat yung karo sa sugar boss, mill, nakaparking din sa tabi ng kalsada, harapan ng warehouse. Mm-hmm. At may telepono rin din sa tapat. Mm-hmm. Okay. Ngayon, mabuti kat yun, pagdating namin doon, yun din ang paglabas ng boss namin, mm-hmm. galing sa mail. Mm-hmm. What happened? Sabi niya, ay, accident. Pagtanaw niya na, nagtelepono na sa hospital, mm-hmm. ambulance. Mm-hmm. Pero pagtingin niya na masama ng aking kwan, ay, sinasakay sa karo ko. Mm-hmm. Yeah. Sinakay ko sa karo, dala sa hospital. Pagdating doon, pinahigda ko agad. Mm-hmm. Ah, yung baro ko, napulos dugo na. Kwan. Yan, pinahigda ko doon. Dalo, ang nurse, magkuha ng sa aking kamot. Ganyan, dalawang nurse ang hindi. Isa din sa ilan, isa din sa ulo ko, kasama sa doktor.
Ano yung nurse? Japanese? Ano yung nurse? Japanese? Filipino? Pauli? Yung nurse.
Nurse?
Oo.
Japanese. Pauli. Mm-hmm. At yung doktor?
Pauli.
Mm-hmm.
Tapos, sinahiga kayo?
Mm.
Tapos?
Pero pagkatapos, pagkakuha na ng... Okay na pagka kuha na ng kondi ito, papabalik na ng kondi sa ulo ko, mm-hmm. binagyan ng yung medisina, mm-hmm. band-aid.
Yan. Hindi tinahi?
Ha?
Walang tahi?
Ah, wala. Uh-huh. Walang, may tahi.
May tahi?
Oo, may tahi. Ayun. Ipit. Sa kwan. Ayun, ipakaligo ko. Naligo ko. Katapos, ilis ko ng kona, higa ko sa kama.
Hmm. Ilang araw kayo doon sa ospital?
Isang linggo.
Pagkatapos noon, nagtrabaho kayo kagad, hindi?
Isang buwan siguro ito at kalahati na sa bahay, hindi nagtrabaho.
Magkano tata ang bayad sa inyo noon?
Hindi ko binabayaran.
Wala kayong bayad?
Wala.
Ba kayong may sakit?
Yun lang araw ko binabayaran.
Pero sila ang nagbayad sa ospital, ha? Hindi kayo nagbayad?
Libre
yung ospital. Libre. Pero yung sweldo nyo nung naghohana kayo, magkano isang...
Ha?
Nung naghohana
sa
Pioneer, magkano ang sweldo nyo ang bayad?
Three quarter one day. Ang sweldo namin noon.
Sa mil, mas mataas?
Mas mataas sa mil.
Magkano sa mil ang...
$1.
$1 day. Hmm. Pagkatapos na nagpahinga na kayo ng after ng isang buwan at kalahati o isang buwan, ano nang ginawa niyo?
Bumalik ko sa trabaho.
Balik na sa trabaho. Dun, yun din trabaho niyon?
Iba na.
Saan kayo dinestino?
Doon din sa mil. Pero ibang trabaho na.
Noong panahon na yun, madaming naa-aksidente sa mill?
Hmm?
Madaming aksidente ang nangyayari sa mill noon?
Yeah.
Kadalasan, aksidente?
Yeah.
Anong klaseng aksidente sa mill?
Kumpurme yung sari-saring klase ng aksidente noon. Na-aksidente pa ko sa mata.
Kailan naman ito?
Nagtrabaho ko sa fireman. Nag-fireman ako sa pa...
Sa mill. Sa mill?
Ngayon, pagka alas 4:30, pinatay namin yung kwan sa buwela. Bumaba kami din sa silong. Nagsandok ng baga. Kaya yung... Baga, lumipad. Nataman nito. See, yun.
Anong taon ito? Anong...
1923.
So, yun yung sumunod na taon. Kasi 22 yung naano kayo dito. Tapos 23, yun.
Yeah. Nagkasunod lang yan. Ngayon, noong 1924, umuwi sana ako sa amin. Sapagkat inaakala ko nga bastante na yung time ko sa libre. Uh-huh. Pagkat limang taon ko ng trabaho. Ngayon, mayroon tatlong tao na galing sa iba-ibang plantasyon. Ay nagpatulong sa akin. Na kung maaari lamang, tulungan ko sila pag-usisa sa kanilang mga time. Kaya gusto na sila muwi. Mayroon galing sa Hana, mayroon galing sa Ulaa, mayroon galing dito sa Kawai, sa Kikaha. Ngayon, dinala ko yung pangalan nila doon. Ngayon, sinabi yung bookkeeper doon sa mail. Sinabi niya, ang unang umabot ang kanyang kwan, time, record sa implantasyon, sa Hana. Sumunod sa kwan, Ulaa. Nahuli itong taga-Kawai. Ngayon, nung dumating na yung kanilang libre pasahe, ayan time, ay kinuwinta na ang kwan.
Ang kumpanya.
Ngayon, sabihin mo sa itong mga tao ito, kung kailan sila gustong umuwi sapagkat nandito ng ilang record. Sabi nila. Sa Pichek 15, sa itong buwan nito, mayroong vapor para Pilipinas. Sa sunod na buwan, sabi niya, sa 23, Pichek 23, sa sunod na buwan, mayroong vapor. Ay ngayon ay alangan naman ng sila makalagaran itong buwan ito, itong buwan na yun nga buwan. Wala na itong panahon. Apiki na. Sinabi yun. Ang sabi nila, gusto nila sa 23 na lang. Bueno, bumalik naman ko sa office.
Yung office noon saan?
Sa plantasyon.
Sa Pioneer, sa Lahaina.
Yeah. Bumalik naman ako roon. Sabi ko, sa 23 na itong buwan, sa sunod-sunod bulan, yun ang gusto nilang umuwi. Bueno, sabi niya.
Hauli ito?
Sabi niya, bago sila mo kuhan, sabi niya, papuntahan mo sila rito at ibibigay namin ng kanilang kuhan.
Pasahe. Sino yung tata nagsabi sa inyo?
Yung bookkeeper.
Hauli o Pilipino?
Kuhan. Hapon.
Hapon.
Ngayon. Sabi na, pagkatapos na lang, ay pinakuha ko naman yung aking record, ha? So, kahit bang nagkalantugi kami sa bus.
Bakit?
Manyari, sabi niya, hindi pa gusto ng imong time. Sapagkat, ang time mo kang baruna, sabi niya, kulang ka o 4 dias o 4 a day. Sabi niya. Ang time mo kang ligot, sabi niya, 150. Ang kulang. 150. Araw. Ay, bakit? Ganyan. Sabi ko. Hindi naman na sinasabi dun sa kontratang sinasainan namin na yun ang mangyayari. Ang na nakalagay sa kontrata namin, magtrabaho kami sa plantasyon ng loob ng 3 taon. At makakomplete kami ng 7 inches 20 dias. At hindi kami maglipat-lipat na implantasyon. Ay bakit ganyan ang ginagawa ninyo? Sako.
So iba yung contract para kay Barona, iba yung kiligot?
Iba. Iyon ang kanilang kwan.
Bakit
gano'n? Yun ang sinabi ko. And then hindi naman, wala naman kontrata nga ganyan sa aming kwan, sinasainan. Kunya, ngayon, bueno, kung yun ang kuwanan ninyo, trabahuan ko ng 4 na araw, kuwarade, ayaw man sila.
See? 4 na araw lang?
Apat na araw kulang, o kuwarade. Kita niyo yung time ko. Pero, ang time ko sa lahat, kulang 2 librehan. See? Pero binekuan man.
Ginibayad
man nila. Ngayon, nung galit ko, sinabi ko sa boss, bakit hindi mo binibigay? Bakit yung 3 taon na yan, binibigyan mo ng pasahe? Ako, dito ko lang, hindi ko nag-alis-alis ng lipat-lipat ng lugar. Hindi mo ko bigyan? sinabi ko, ano ba? Anong pagpalagay mo sa akin? Kung hindi mo ibibigay yung pasahe, yung libre ko, sabi niya, siguro, sabi ko, ang sweldo mo, kurang pa siguro ang ibibili mo ng sigar. Iyon na lang yung aking libre. Parang idadagdag sa kuan, gastos mo sa sigar mo. Pagkat hindi mo mawawala yung kuan sa kanyang baba. Diba nga? Ang galit niya, sinuntok yung lamisa, yung bookkeeper niya, hindi pa nakaimik.
Sino yung nagalit? Yung boss?
Hawley? Hawley. Pero sabi niya, suplado, galing doon sa Kawai. Sabi niyo yung taga-Kawai, ngayon suplado yung boss na yan.
At anong pangalan, tata? Natandaan yung pangalan?
Ang iyong pangalan, yun lang natandaan ko, Burn.
Burn.
Ang kwan, pero nakalimutan ko yung pangalan, yung apelyido niya yan, Burn. Galing sa Kawai. Sapagkat yung manager sa lahay na noon, inabutan namin, ay namatay. Si Baldwin.
Baldwin ang pangalan.
No.
Hindi.
Yung kamag-anak ni Baldwin ang iyong asawa.
Okay. Hindi niya alam pangalan. So nagalit,
sinuntok yung lamesa niya. Umalis na ko, pati yung sweldo ko pinaiiwanan ko. Hindi ko na kinukuha yung sweldo ko. Alam mo ang ginawa ko, pumunta ko rin sa Haiko, plantasyon ng pineapple. Ito, nagtrabaho ko rin.
Hindi kayo nag-complain, wala kayo, si Ligot, dapat nag-complain kayo kay Ligot, no?
Anong complain mo kay Ligot na kakasa, mumurahan ka pa?
Paano ang reaksyon ng mga Pilipino na sakada kay Ligot? Halimbawa, mayroong complain o mayroong diferensya, pwede ba kayo makapunta kay Ligot?
Wala. Hindi ka ko na sapagkat konektado na sa plantasyon si Ligot.
So, paano pagmura ang ginagawa ni Ligot?
Sabi niya, pumunta rin sa kampo. Sabi niya, bakit makwarsa niya? Hihingi pa kayo ng dagdag sa inyong sweldo. Mabuti na nga yan, sabi niya. Mabuti may binibigyan kayo ng pisos. Sa Pilipinas, sabi niya, ultimong 47 centimos lang isang araw. Sabi niya. Mabuti nga nang may sweldo na kayong piso dito. Mabuti pa, nakasapatos pa kayo, nakakuha pa kayo, sabi niya. Mabuti pa ang suot ninyo, naka-Amerikana pa. Sa Pilipinas, nagka-puro-puro lang. Ngayon naman, sabi naman ng sumagot sa kanya, husto, sabi niya. Pero dapat mga lalaanin ni Mr. Ligot, sabi niya. Na kung hindi mo babagayan ng isang kostumbre sa tao dito, huhulihan ka sa kwan, sabi niya. Magpuro-puro ka dito sa kalsada kung hindi ka huhulihan ng pulis. Ngayon, nagpuro-puro na ng mga kwan dito, wala na. Pero ng araw, delikado.
Si Ligot hindi popular sa mga Pilipino, sa mga nagsakada? Hindi.
Tatlong buwan pa siya rito, nagpadala ng kwarta sa Pilipinas sa iyong kasawa, 20 mil.
20 million?
20 mil dollars.
Saan siya nakakuha? Ano,
$20,000.
Saan siya nakakuha ng $20,000?
Plantasyon.
Sa mga plantation owner?
Sa iyong boss, sa mga kwan.
Meron
kinumbinesya sa boss.
Paano niyo nalaman ito?
Ito. Si Manlapit. Pablo Manlapit, siya ang kuwan sa mga Pilipino. No? Nagpadala ng telegrama doon sa Pilipinas. Na hulapin ninyo yung kwarta na pinadala ni Ligot. $20,000. Sapagkat ang sweldo ni Ligot, hindi galing din Pilipinas. Jasmine lang sweldo niya sa Pilipinas. Bakit tatlong buwan lang dito nakapadala ng $20,000? Ngayon, hinulap sa gobyerno, hindi nakaabot sa kanyang pamilya.
Hindi. Nadinig niyo yun si Manlapit nung sinabi ni Manlapit ito? O paano niyo nalaman yung istorya na yon? Binabasa ba sa inyo o pinag-istoryahan ng mga sakada?
No.
Nadinig niyo mismo si Manlapit?
Si Manlapit, yan ang leader sa kung ano nga.
Labor, Filipino labor.
Leader. Siya po yung nag-leader na sa strike.
Asan kayo na nag-strike noong 1924?
Asan
kayo?
Nasa Maui? No, nasa Maui ko. Pero, primero, hindi naman ako nagtatrabaho sa plantasyon na ako nung sumama ko sa strike. Sa pinyahan man ako. Sinasama lang ko yung kwan sapagkat yung kuha namin, pinaka pangulo rin namin, matanda, yun ang kuha kami ha.
Sunod kayo sa kanya. Anong pangalan?
Pedro Villamor.
Pedro Villamor.
Yun, kasama namin sa kuha. At yun naman ang sumasama rin sa kuha ng Japan eh.
Sa strike ng mga Japanese, labor union.
Eh ngayon, punta ko sa Maui, piyahe. Noong kuan hindi man nag urdin si Manlapit na mag-strike sila. Pero sila lang sa kanila lang sarili ang nagpa-strike sa mga tao. Sapagkat ang interest nila yung supply sa kuan striker, yun ang kanilang ini-interest. See? Kwarta at saka yung supply ng bigas. Nalaman mo yung dalawang tao yung nagpangulo sa strike sa Lahaina, nag-leader-leader, hindi man sinabi ni Manlapit na sila mag-strike, sila lang nagpa-strike sa mga tao. See? Napuno yung kusina ni Manikis, sinakong bigas doon sa kampo.
Yun ang leader, si Manikis.
At saka si Julian Manalo.
Ilocano o Bisaya?
Ano? Tagalog.
Tagalog. So, lahat yung mga leader ng...
Hindi mo, awan ko kung Tagalog ba yun. Kung ba.
Si Manlapit, Tagalog, di ba?
Tagalog. Ngayon, Pagka namin doon sa line ha, sumama kami sa strike, nagbantay-bantay ko nang sa kampo. Kato si Villamor, pinaaresto nila. Sapagkat kung hindi nila ipapaaresto si Villamor, hindi nila masusunod ang kanilang kuan, si binabalak na gagawin. Pinaaresto nila si Villamor gahapon, ngayon. Ngayong araw nito, ginirok ng strike. Yung sabi ng mga kung sinong gusto magbalik sa plantasyon, meron truck, nagbuda ng truck. Meron preso nga. Nagbalik yung mga tao doon sa kanilang kampo.
So ilang araw yung strike niya, Tata?
Walang isang buwan.
Paano kayo nabuhay nung nag-strike kayo?
Meron naman supply.
Sino nagbibigay ng supply?
Yung kuan. Strikers sa yung leader, mga leader.
Mga leader, nagkukolekta sila.
Meron naman nangungulektar para sa strike, ha? Meron naman nangungulektar sa kampo para sa supply sa strike. Kaya nga yan. Ngayon, nung kuan din, nagbalik, pumunta ko rin sa Macau. Sumama naman ako ng kuan. Sumama naman ako ng magpuputol ng kahoy sa Macau. Apat kami. Ayong contract boss namin, Purge. Sabi niya, kung kayo magputol ng kahoy, huwag ninyong talikdan yung kahoy. Sabi niya, harapin niyo yung kahoy para makita ninyo kung saan ang punta. Makabantay kayo, sabi niya. Ngayon, ako naman, mayroong PC. Tinali doon sa isang kahoy doon. Ganyan. May arsya. Yung isang tao, yun nagpuputol sa punuan. Sukat bang akalaan mo yung kahoy lumagpak sa aking kiliran? Hindi ko man, hindi ko, wala ko matakot. Hindi ko natakot. Wala kong takot. Isa, ganda-ganda lang ko. Kasi, at saka, yung kahoy, hindi ko akalain ang kahoy dito sa aking lugar. Tutumba. Sapagkat, doon sa taas, hindi man masyadong makapanong ko doon. So, at saka yung hangin, hindi rin man pabugdire.
Papunta rin.
Paglagpag yung kahoy, ganyan lang distansya yung puno ko ng kahoy sa aking lawa, katawan. Dito, nakaganyan lang ko. Yung purge, naka-contract po namin nawawala ng dugo sa kanyang
sa takot. Nervyos, sa takot. No?
Pero kung wala man, hindi mo ko natatakot. See? Nakaganyan lang ko.
Yung kahoy, saan, paano pinuputol ninyo?
Hmm?
Pagkatapos?
Putol. Ito matagal malaking yung eucalyptus ha, malaki pa yung sa postre ha.
Uh-huh. Apat kayo na tao?
Apat, at kalima yung purge.
Uh-huh.
Contract boss, yun ang
kaya. So, kailan ito tata?
1924.
1924,
oo. Uh-huh. 1924, yun. Ngayon, pagka tapos, dumating ng 1925, nakatrabaho ko sa humistid ng hapon, ng pinya. Gana ko, yung sweldo ko 1.80, isang araw, mayroon pang pagkain. Tatlong araw sa humistid, tatlong araw din sa schoolhouse. Nag-janitor ko sa schoolhouse.
Public school?
Yeah.
Anong eskwelahan ito?
Sa Macawao.
Macawao.
No ba? Si ang aking principal, si Henry Coquette.
Coquette, Hawley.
Ngayon, kay nagkakaroon ng aksidente doon sa plantasyon, yung katubuan sa paya, yun ng katapusan sa katubuan sa paya, malapit na doon sa Macawao, ng Pinyahan, nasunog. Sapagkat kaunti lang mga Pilipino doon sa Macawao noon, walang ibang pinagbibintangan kundi Pilipino, sapagkat Pilipino nag-strike ha.
Noon. Pinagbintangan kayo ng pagsunog noon. Hindi yung homestead, yung eskolahan.
Hindi.
Ano yung nasunog, tata?
Ha?
Ano ang nasunog?
Tubo.
Tubo, ah, okay.
Pinagtatrabaho ko sa schoolhouse noon pa. Hindi, mabuting ko noon. 2 piso sa gana ko sa schoolhouse. Tatlong araw sa isang eskolahan, 3 araw din sa mistake. Ngayon, siniguro kami nga kuwan doon, pagka Pilipinong nag-strike at maka-Pilipino rin kami doon na malapit mo sa kuwan. Yan. Pagka nasunog kagabi, ganun na sa kadlang, pero gabi pinuntaan ako sa bahay, yung pulis sa planta sa kampo at saka yung si Pacheco ng abogado, yung Espanyol. Ngayon, pagkatapos, dinala ko ron sa kuwan, store.
Store,
Nagbili sila ng 3 sudwara, 3 butilya sa duwara, at saka candy. Bago kami, ako dinala sa courthouse, police station. Pagdating doon, 8:00 ng gabi, ngayon, yung sudawara, yung 3 butilya, may 3 baso rin, binuhos nila yung sudawara sa baso, 3 baso. Sukat ba yung binibigay sa akin na sa dawara, lemon ang taa, puti eh. Pero, bakit naging parang ihi ng kabayo? Kay dinis ko mun yun man ni Espatsiko. Maloko, marunong man yung loko. Pagkatapos yung ko na, binuhos yung 3 baso diyan, 3 baso diyan. Yung kanila, strawberry, at saka orange. ako lemon. Gawa na lang. Nagkuhan si, nagsalita ni si Pacheco ng Latin. Pagkatapos, pag-ingon na.
Nagbindis yan,
oh. Oh. Bago, di nagpa, kinuha yung baso, binigay sa akin. Ah, hindi ko mag-inom. Mag-inaw, sabi ko. Ah, di ba rin, kuha. Binom. Hindi na, come on. Pag gunit ko yung baso niya yan, tinitigan ako ng baso niya yan,
bumula
yung kuha na, baso. Parang, alam mo yung alkasasa, kung yung tinitigan niya. Pag hinto ng kuha, bula, oh, iba man ang kulo. Iba man naman, di man puti.
Ano, hindi na puti. Ano
hindi man puti.
Kulay?
Parang tsa, kulo. Pero hindi, sige lang kuhan. De, investigasyon na ko nila.
Kayo lang mag-isa ang in-investigasyon
ako lang.
Nila.
Ako lang.
Pero yung sa bahay ninyo, may kasama kayong
mga Pilipino? May kasama.
Pero kayo lang.
Ako lang.
Ha? Yung polis, ano, howli?
Ano, Japanese, Portuguese.
Portuguese,
Espanyol ka ng kuhan, abogado.
Okay.
Ngayon, Joe Butilla, yung polis. Si, ang kuhan abogado, si Pacheco. Anong, sige, investigasyon. Kung anong. Pero, napuno yun yung, kuhan notebook nila.